Hoto sappo yo jeweeɗiɗi, habaru Yahudanko'en ko Isra'ilanko'en natti ta nder maayo mango. Wakkati Fir'auna o yi'i ha ɓiyiiko mawɗo maayi, o aliɓe ɓe dilli ɓe mburti kedi ga lesdi ndin, e njawdi e riskuwa ɗunga ɓe mburtoɗi ha daga lesdi Misra. Ɓaawo balɗe seɗɗa o monni, o wi noye aletenɓe wirɓe ndilla, gan ɗume aletenɓe, kay umme tefoye pucci, tefoye honoɓe, en tokkuɓe, en gartiroyɓe. Jomirawo ceniɗo e wondi e maɓɓe. Ɓe dilli e dow maɓɓe, e wodi lurdere waɗande ɓe ɗoyidi to nyalawma, nange nyaɗunge heɓataɓe. Jemma bo lurdere nde latti ko yaynantoɓe to ɓe njoɗi har wala nimre ko jemma. Jemma e nyalawma fu warti go'o, ngam jomirawo ceniɗo e yaada e maɓɓe. Nde ɓe njehi maayo mango, hanko Fir'auna e honoɓe ɓe tokkiɓe yo pucci gagagab gagagab, e ko ɗume e labbe ko ɗume ɓe tokkiɓe gaɗa, ɓe njaha ɓe ngartira ɓe. Amma sey annabojo Musa wi'i hamɓe Isra'ilanko'en, leñol am to on kulu, ndaare ko Allah waɗata hisnay on. Hande ɓe e yimɓe Misra ɓe ngi'oton, on ɓeydata yiikiɓe diga hande. Ndaare wallire nde Allah ngi'on. Sey o efti sawru maako, sey wurngo fecci. Sey ɓe natti ta nder maayo, ɓe njaaɓita leydi ɓe kulti. Ɓaawo ɗon sey Isra'ilanko'en nde kulti nder ta lesdi non wala goɗɗum. Ɓaawo ɗon sey hanko neɗɗo Misra o laamiɗo mawɗo, o wi sooje en maako fu tokka ngaddoya Isra'ilanko'en e sembe. Nde ɓaawo o natti nder ndiyam, sey annabojo Musa efti sawru muɗum, sey ndiyam so'iti ñaami ɓe. Bano haala no o wi Isra'ilanko'en, kule Allah ndaare Allah laamiɗo o ngiya e wallire maako, non bo ɗum waɗi. Yimɓe Misra ɓen tokkoyɓe ɓe, ɓe mbaawaayi bo hultuki, non ɓe fuu ɓe maayiri e nder maayo ngonɗon. Joomiraawo ceniiɗo hisni hamɓe Yahudanko'en, hamɓe bo yimɓe Misra e Fir'auna e koo moye tokkuɗo mo yo pucci maɓɓe yo koo ɗume, non ɓe kalkiri e nder maayo mango ngonɗon. Joomiraawo waɗi bano no wi'i ta honnduko annabojo Musa, o wi'i ɓe ɓe yimɓe Misra ɓe ngi'oton bo ɓe mbaawata ɓe keɓa on. Allah hisnay on diga maɓɓe, non bo to en ndaari joomiraawo o hisnay en fuu.